У гэты святочныя дні Страсбург напоўніўся галасамі, якія гучаць амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах, у тым ліку беларускай. Сёння 28 снежня у гэтым французскім горадзе пачынаецца чарговая еўрапейская сустрэча моладзі, на якую прыбылі больш за 1000 чалавек з Беларусі. Сустрэчу штогод, а гэта ўжо 36-я па ліку, арганізуе экуменічная супольнасць ТЗ. З кожнай з 4 беларускіх дыяцэзій Мінска-Магілёўскай, Пінскай, Віцебскай і Гродзенскай на моладзевы форум выехалі па некалькі аўтобусаў з пілігрымамі, каб яны змаглі да вернуться до этой супольной радости святкования Божьего народжения и встречи нового 2014 года. Анастасия Дула из Минска подорожничает таким чином не первый раз и завсёды чакает этой встречи.
Я приехала уже четвертый раз. Первый раз был в Вильне, другий в Берлине, третий в Риме, нарешті в Страсбургу. И я каждый год живу этим жаданием, отчуванием этой встречи. И для меня она очень важная, приемная. Такая возможность перервать свое ежедневное життё, вырвать з таких бытовых зносінаў і приехать в место, дзе вельмі шмат маладых людзей, дзе пануе хрысціянскі дух, малітва і такая цудоўная атмасфера Божага нараджэння.
Экуменічны рух ТЗ заснаваў у 1940 годзе брат Ражэ, напрыканцы 70-х стаў ініцыятарам пілігрымкі даверу на зямлі, так называюцца праходзячыя з тых часоў еўрапейскія сустрэчы моладзі. Штогод на іх збіраецца ад 30 до 50 тысяч чалавек з розных краін, каб некалькі дзён правесці ў супольнай малітве. На сустрэчы ў Страсбургу, акрамя малітвы ў парафіях, маладыя людзі будуць сустракацца на дыскусіях і канферэнцыях па актуальных пытаннях духоўнага, сацыяльнага, культурнага жыцця, у тым ліку з самімі братамі ТЗ. Значыў айцец Сергей Трыстень, арганізатар пілігрымкі з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
Браты ТЗ таксама прымаюць удзел у сустрэчах, у малітвах. Таксама ёсць асабістыя размовы, можна паспавядацца, можна прыйсці паразмаўляць з братамі з ТЗ. Яны чакаюць спецыяльныя месцы такіх духоўных размоў, месцы цішыні, каб эта сустрэча не толькі праходзіла ў такім гармідары, у шуме, у святочным настроі, але таксама кожны сабе можна знайсці цішыню, месца памаліцца сам на сам, паразмаўляць з Богам альбо праз духоўнага кіраўніка.
У мінулым годзе, паколькі сустрэча праходзіла ў Рыме, пілігрымы нават мелі магчымасць прысутнічаць на святой імшы, якую праводзіў Бенедыкт XVI. Сёлета ўражанняў таксама хопіць упэўненыя ўдзельнікі. Справа ў тым, што праходзіць 36-я сустрэча на абодвух баках мяжы Францыі і Германіі. Прымаюць пілігрымаў як у французскім Страсбургу, так і ў нямецкім Бадэне. Дарэчы, размяшчаюць тысячы пілігрымаў з усёй Еўропы звычайныя людзі. Гэта ўжо традыцыя, якая таксама ўражвае не менш, чым архітэктурныя славутасці, адзначыла Евгенія Радкевич из Минска.
Я николи не себе не уявляла, что люди могут быть настолько открытыми для людей, которых они видят в первый раз в жизни. И тут так само люди открывают дома для всех. Не ведают нас, але мают такое жадание, как открыть свое сердце. И таким чином они пускают не только гостей у дома, але так само Бога у свое сердце. Это не просто обмен какой-то часткой культуры, але это духовный обмен.
С каждым годом на европейскую сустрэчу ТЗ приезжают все больше молодых людзей, у тым ліку групы з Беларусі становяцца больш вялікімі. Традыцыйна сярод беларускіх пілігрымаў не толькі вернікі каталіцкага веравызнання, але праваслаўныя, пратэстанты, а таксама тыя, хто толькі шукае шлях да Бога. Арганізатары адзначаюць, што многія з такіх у наступным годзе зноў едуць у пілігрымку. Традыцыйна ў навагоднюю ноч, гэта адна з цікавых падзей форуму, праходзіць фестываль усіх народаў. На ім кожная з дэлегацый прэзентуе сваю краіну. Візітную картку прадставяць і беларусы. Увогуле ж візітная картка такіх сустрэч заўсёды з'яўляецца добры настрой, духовный подъем, які удельники везуть до дому, у своей парафии и до своих близких. Лариса Абрамчук, Минск.